көңілге жаным, жалғыз өзім. Кеңістікті арада бөлген, жақын қылған жайдарлы көзің. Жүзіңнен, көзіңнен бақытты көрдім мен. Жанама, десеңші тағы да.